Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 9 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas miratimit të ligjit për Trepçën, ekspertët konsiderojnë se ky kombinat mund të shndrohet në biznes të suksesshëm. Milo Djukanović që thot se rajoni Ballkanit të kur nuk do të jetë stabil nëse raportet Beograd-Prishtinë nuk janë të shëndosha. Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë refuzuar 2 rezoluta për Sirin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanović që thot se në rajonin e Ballkanit stabiliteti asnjëherë nuk ka qenë i garantuar dhe se nuk mund të thot me siguri se ai nuk mund të shndrohet në fuqi i baruti. Sipas tij, rajoni kurrë nuk do të jetë stabil nëse raportet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk janë të shëndosha, ndërsa para disa ditësh tha se Mali i Zi nuk ka dashur ta lëndoj Serbinë me pranimin e pavarësisë së Kosovës. E kuptoj emocionin e opinionit sërb kur kemi të bëjmë me raportin ndaj Kosovës, por gjeneratat e sotme nuk duhet të udhëheqin luftra që janë humbur më herët, tha Djukanović dhe ka shtuar se është i nevojshëm koncentrimi në atë që është e mundshme të mendohet dhe realizohet vizioni ardhmërisë për popullin dhe shtetin e vet. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm voni ka refuzuar 2 rezoluta me të cilat është kërkuar armpushimi menjëhershëm në qytetin e rrethuar Aleppo të Sirisë. Një rezolutë e paraqitur nga Franca dhe Spanja, e cila parashihte ndaljen e të gjitha fluturimeve ushtarake ajrore në kuadër të planit të armpushimit, është kundërshtuar me veto nga Rusia. Më vonë, rezoluta alternative e propozuar nga Rusia, me të cilën kërkohej armpushim, por nuk përmendej ndalja e fluturimeve ushtarake mbi Aleppo, ka dështuar ta marrë mbështetjen e së paku 9 votave të nevojshme për miratim nga 15 anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Qindra civil janë vrarë nga sulmet ajrore të Rusisë dhe qeverisë së Sirisë në lagjet e Aleppos, që janë nën kontrollin e kryengritësve, prejse armpushimi i fundit i ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara u shkatërrua më 19 shtator. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar hetime për krimet e luftës kundër Rusisë dhe regjimit të presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, për shkak të sulmeve të hapësirave civile në Aleppo. Zyrtarët amerikanë thonë se uragani Matthew vazhdon të krijojë rrëmuj përgjatë Bregdetit Atlantik, pasi më parë në Haiti ka shkaktuar shkatërrime. Megjithatë, duket se është dobësuar, pasi i ka vërshuar komunitetet, ka shkaktuar ndaljen e rrymës elektrike dhe i ka dëmtuar rënd rrugët. Tash në kategori 1, ky është uragani më i fuqishëm që e ka goditur bregun lindor amerikan në një dekadë dhe është fajsuar për vdekjen e së paku 10 personave në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në Haiti nga ai e kanë humbur jetën së paku 877 vetë. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga banorët e vishëve të rrezikuara që t'i kenë parasysh rekomandimet e autoriteteve lokale.
Pay attention to what your local officials are telling you. If they tell you to evacuate, you need to get out of there and move to higher ground.
Tregoni kujdes ndaj asaj që juve u thonë zyrtarët lokal. Nëse ata ju thonë të evakuoheni, ju duhet të largoheni nga andej dhe të lëvizni në terren më të lartë, tha dje në Washington presidenti amerikan Barack Obama. Zyrtarët afganë thonë se nga rrezimi një helikopteri të ushtrisë në provincën e veriore Bagalham janë vrarë së paku 7 vete që ishin në të. Ministria Mbrojtjes e Afganistanit të tha se rrezimi sotëm ishte shkaktuar nga një problem teknik në helikopterin e prodhimit rus të tipit MI-17. Por grupi Taliban ka pretenduar se helikopterin e kanë rrëzuar luftëtarët e vet. Zyrtarët thanë se përplasja ka ndodhur derisa helikopteri ishte në mision të furnizimit të një bazë ushtarake në Korgan në Tepa, e cila ishte rrethuar nga militantët për gati një javë, ndërsa brenda bazës ishin së paku 100 ushtar afgan. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, pas miratimit të ligjit për Trepçën në kuvendin e Kosovës, eksperti Muhammed Sadiku thot se ky kombinat gradualisht mund të shndrohet në një biznes të suksesshëm dhe të jap efektet e veta në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik. Por zyrtarët e Serbisë kanë kontestuar të ligj të miratuar në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Profesori universitar në fushën e ekonomisë Muhamet Sadiku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se me miratimin e ligjit për Trepçën, po shihen përpjekje që kjo ndërmarrje po synon të bëhet biznesi suksesshëm.
Gjatë këtyre viteve, domethënë pas luftës, Trepça ka qenë, si të them, ashtu në mëshirën as të kuaj, dhe tani jemi në një situatë kur vërtet këto afekte shumë të rëndësishme ne duhet t'i ekspozojmë në zhvillim. Nëse që Trepça qeveriset në mënyrë efektive, nëse formohet një bord shumë i fuqishëm profesional, Trepça ka mundësi që gradualisht dhe të shëndrohet në një biznes të suksesshëm dhe të fillojë të japë efekt të veta në zhvillim.
Trepça sipas ligjit do të organizohet si shoqëri aksionare, në të cilën aksionar kryesor do të jetë qeveria e Kosovës me 80% të aksioneve dhe 20% do të jetë në aksionet të punonjësve të Trepçës. Ndërmarrja Trepça, e cila që nga pas lufta ka qenë ndarë në dy pjesë në veriun e dominuar nga sërbët dhe stan tërgun me minator shqiptar, sipas profesor Sadikut, tani me miratimin e ligjit për Trepçën, këto asete të kësaj ndërmarrje po ju afrohen komuniteteve. Ai thot se sërbët e veriut duhet ta respektojnë vendimin e kuvendit të Kosovës, pasi që Trepça nuk mund të funksionojë si e ndarë. Autoritetet në Beograd ndërku e kanë quajtur të pavlefshëm miratimin e ligjit për Trepçën. Drejtori zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjuric, ka deklaruar se të hënën më 10 dhjetor, qeverisë do t'i propozojë që të kërkojë mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombëve të Bashkuar, shkak se siç ka thënë ai, kuvendi i Kosovës e ka miratuar ligjin për Trepçën dhe ka shkelur rezolutën 1244 të OKB-s. Sidoqoftë, strukturat udhëhese të kombinatit metalurgjik Trepça tani më kanë edhe disa nga planet e rimkëmbjes së Trepçës. Drejtori i Trepçës, Ahmet Mava, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se pas miratimit të ligjit, nga fillimi i janarit të vitit të ardhshëm, hyet në dinamika obligative të planit zhvillimor të ndërmarrjes.
Jemi posedues i resursit mineral dhe ne kemi menduar se do të rritur sasia eksploatuese zerore. Do të shkohet në 1.1 milion tonë zeje të eksploatuar. Kjo nuk bëhet me një herë, mirë po bëhet për një periudhë kohore që ne kemi menduar do të jetë maksimum 5 vite.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zbatimi i marrëveshjes për kodin telefonik të Kosovës në bazë të negociatave që Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar në Bruksel është vënë në pikpyetje serioze. Autoritetet sërbe kanë deklaruar se sektori i telekomunikacionit në Kosovë është pasuri